Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Ці былі вы нелегалам або нелегалкай? Ці згодная, што ўжо болей за 200 гадоў ад захопу нашых земляў Расіі і да сёння Беларусь застаецца краіною падпольшчыкаў і нелегалаў? На пачатку 19-го стагоддзя цэнтрам духоўнага супраціву калінізатарам быў Віленскі універсітэт. Менавіта там узнікла таемнае таварыства філяматаў і яго філіі філярэтаў і прамяністах. Філярэтаў, якіх было болей за 300, а чольву Тамас Зан. Упершыню пазнаёміўшыся з гісторыяй віленскіх падпольных таварыстваў, я быў здзіўлены адноснай мяккасцю пакаранню, атрыманых філяматамі і філарэтамі. Пасля таго, як у 1823 яны трапілі ў рукі паліцыі. Тых, хто выступаў не толькі за паляпшэнне асветы, але і за знішчэнне прыгону ды нацыянальную незалежнасць народаў, у Расійскай імперіі павінны былі чакаць, прынамсі, турэмныя тэрміны. Як выявілася, ратуючы сяброў, усю віну ўзяў на сябе выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту віленскай альма-матер, прэзідэнт філярэтаў Тамас Зан. Ён быў на год зняволены ў цытадэлі, затым стаў палітвысланцам. Астатніх арыштаваных, у ліку якіх знаходзіліся Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Ігнат Дамейка, выслалі ў глыб Расіі. Адбываючы кару в Оренбургу, Тамаш, які меў відавочныя схільнасці як да дакладных навук, так і да паэзіі, не зламаўся і не замкнуўся ў сабе. На высылцы Зан даследаваў прыроду Уралу, стварыў мінералагічны музей. На ягоны лёс паўплывала сустрэча з славутым нямецкім вучоным Александрам Гумбальтам, які праводзіў на Урале навуковыя розшукі і быў вельмі ўражаны ведамі Зана. Тамас вёў дзённік, дзе выказаў намер пісаць на мове свайго дзяцінства, беларускай. Трэба меркаваць, што гэтае памкненне не засталіся толькі словамі, асабліва калі выгнанец вярнуўся ў 1841 на радзіму і грунтоўна заняўся вывучэннем беларускага фальклору, якім проста прасякнутыя шмат якія ягоныя творы. Літаратурная спадчына Зана, што дайшла да нашых дзён, польскамоўная. Аднак у камедыі «Грэцкія перажкі» дзеянне адбываецца ў Менску. Самі за сябе кажуць назовы баляды «Хвіцясь возера», «Вершы ў Мянчук», «Песня з турмы ў Вільні». Гэтую турму, а дакладней таварышу арыштантаў, унеўміручыў у трэцій частцы сваіх дзядоў Адам Міцкевіч. Адрозна ад многіх іншых, Зан названы там уласным імем. У вусны сябру Міцкевіч, падкрэсліваючы Тамашову ахвярнасць, уклаў наступныя словы. «Я вамі кіраваў, каб збыць няволі путы, і абавязак мой за вас прыняць пакуты». Цяпер у колішніх віленскіх базыльянскіх мурах адноўлены адна з камераў, дзе пакутавалі філяматы і філярэты. Тапчагі з саломай замест матрацу, грубая тонкая посцілка, свечка і збан з вадой. З вялікім здзіўленнем я не знайшоў артыкулу пра Тамаша Зана ў 6-томавым энцыклапедычным біябібліяграфічным даведніку «Беларускія пісьменнікі», які часам апавядае пра тых, хто не напісаў па-беларуску, а ніводнага радка. І нават ніколі не меў такіх намераў. Пра тых, хто ніколі не пакутваў за нашую зямлю, затое, жывучы тут, не мог ці не захацеў звязатная мове и пары словов. Традыцыі Зана і ягоных аднадумцаў-нелегалаў пасля паўстання Каліноўскага працягнулі беларускія народнікі. Гарачым заснавальнікам сваёй фракцыі яны назвалі Ігната Гриневіцкага. Я напісаў пра яго навукова-папулярную кніжку і таму ўяўляю, як з добрых, ласкавых дзетак вырастаюць тэрарысты і царазабойцы. У дзяцінстве Ігнаць вылучаўся дабрынёй і набожнасцю. Ён картавіў літару «Л», не любіў гульню ў вайну і за ласкавый характар заслужыў мянушку «Коцік». Найлепшы выпускнік Беластоцкай рэальнай гімназіі, ён паступіў на механічны факультэт прэстыжнага тэхналагічнага інстытуту ў Пецербургу. Там, пад уплывам сацыялістычных ідэяў, Ігнат хутка зрабіўся атэістам. Ён перайшоў на нелегальнае становішча і ўступіў у групу рэвалюцыянераў-нарадавольцаў, што дзень пры дні сачыла за царскімі выездамі. На пачатку вясны 1881 году у сталіцы імперыі прыгрымеў выбух, рэха якога абляцела цэлы свет. На набярэжнай Кацярынінскага каналу беларус Ігнат Гриневіцкі выканаў смяротны прысуд, абвешчаны народнай воляй імператару Александру II. Той дзень стаўся апошнім і для самога цара-забойцы. Гриневіцкі выставляў Александру II і свой рахунак. Задушэнне паўстання 1863 году, забарона беларускага друкаванага слова, закрыццё апошняй у краі вышэйшай навучальнай установы ў горы Горацкага земляробчага інстытуту. Захапленне асабістай мужнасцю Гриневіцкага адразу цьмянее, калі даведваешся, што на Кацярынінскім канале бомбы тэрарыстаў абарвалі жыцці бязвідных ахвяраў, казака з царскай аховы, хлопчыка і жанчыны-салдаткі. 6 чалавек атрымалі цяжкія раны, 11 – лёгкія. Некаторыя выпадковыя мінакі страцілі зрок, слых, засталіся калекамі. Нявеста Гриневіцкага, настаўніца Соф'я Мюлер, раскаялася ў сваёй сувязі з царазабойцам і скончыла жыццё самагубствам, прыняўшы атруту. У сваім запавеце Гриневіцкі марыў, каб пачаты рух скончыўся перамогою, а не татальным вынішчэннем лепшых людзей краіны. Праз некалькі дзесяцігоддзяў распачалося якраз татальнае вынішчэнне. Гриневіцкі і яго паплечнікі былі ахвярамі аблуднага вучэння, але яны вартыя нашай памяці. Памяці, якая перасцерагае і папярэджвае. На змену царскай імперыі прыйшла імперыя савецкая. Лёс Беларусі і ў кароткі перыяд беларусізацыі 1920-х па-ранейшаму вырашаўся ў Маскве. Паэт Алесь Дудар пісаў тады: «Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы». Сярод тых, хто не хацеў крамлёўскай візы, быў Юрка Лістапад, які хутка стаў кумірам тагачаснай беларускай моладзі. Неяк на маёй сустрэчы з младафронтаўцамі дзяўчына з жывымі агатавымі вачыма, пачуўшы гісторыю лістапада, абвясціла, што за ім пайшла б куды заўгодна. За адно прозвішча. Сябра беларускай рады Случчыны і ўдзельнік незалежніцкага збройнага чыну, лістапад нелегальна вярнуўся з Польшчы на радзіму і заснаваў падпольную антысавецкую арганізацыю. Яе складалі юркавы выхаванцы, навучэнцы слуцкіх агульнаадукацыйных курсаў. Арганізацыя мела на мэце, стварыўшы шырокую сетку збройных аддзелаў, узняць паўстанне і вызваліць Беларусь з-пад улады Масквы. У 1925 Юрку і 5 яго паплечнікаў схапіла ОГПУ. Працэс лістапада прыгрымеў на ўсю Беларусь. У яго з мэтаю перавыхавання уцягнулі Якуба Коласа, якога абвінавачылі ў падтрымцы лістападаўцаў. Перад прэсай была пастаўленая задача як найшырэй выкрыць антысаветчыкаў. Але кампанія прывяла да неадназначных вынікаў, адных запалохала, а многіх натхніла на супраціў. Паводле прысуду, лістапад атрымаў 5-гадовае зняволенне, аднак ужо праз 2 гады выйшаў на волю. Некаторыя даследнікі тлумачаць палёгку юркавай згодай стаць канкрэтным агентам органаў. Праўда, гэта дрэнна стасуецца з тым фактам, што пасля турмы лістапад не мог знайсці сабе сталай працы і быў, як пісаў в анкетах, вольным перакладчыкам на беларускую мову. У 1930-м яго арыштавалі ў справе Саюзу вызвалення Беларусі. Праз 3 гады адбыўся 3-й арышт па справе гэтак званага беларускага нацыянальнага цэнтру. 8-гадовы тэрмін лістапад адбываў у лагерах, вязні якіх будавалі Байкала-Амурскую магістраль. Як сведчаць дакументы, ён паводзіўся непакорліва і стаў фігурантам крымінальнага расследавання. Увесну 1938-га Юрка Лістапад пачуў свой смяротны прысуд. Астатнія лістападаўцы былі расстраляныя ў вайну савецкімі партызанамі або загінулі ці зніклі пазней пры нявысветленых абставінах. Юрку Лістапада ў размовах са мною сябрамі часта ўзгадвала, як быццам асцярожна прапануючы нам узор для пераймання, Лариса Генеюш. Тады, у 1970-80-е гады, яе зэльвінскі дом быў для нас незаменным анклявам свабоды. Яна сярод тых немногіх людзей, без якіх я не стаў бы самім сабою. Скажу нават болей, я, вядома, з разуменнем усёй пралеглай паміж намі бездані гадоў, быў закаханы ў яе. Яшчэ і цяпер, калі-небудзь, у зімовую раніцу, на хісткай мяжы явы і сну магу сцешана падумаць перад калядамі, паеду да бабулі. Так мы называлі яе ў тэлефонных размовах і лістах з аглядкаю на таварыща майора. Зрэшты, мяркую, што нашыя куратары з органаў цудоўна ведалі, бабуля – гэта Лариса Генеюш. Тады, у задушлівыя 70-е, кожная паездка з майго Полацку ў яе зэльву, дзе нязломная грабадзянка БНР жыла пасля лагераў у сваёй абторканай мікрафонамі хаце, была прыступкаю ўзыходжання да сябе, да Беларусі, да свабоды. Гаворкі далёка за поўнач, у якіх адкрываўся пакутніцкі змагарскі шлях, вершы, якія сціскалі сэрца і будзілі розум. Воля не тое, што рукі развяжуць, зменяць на большую клетку малую. Воля не тое, што вольны ты, скажуць. Воля то воля, якую адчую. Яе першы, выдадзены ў 1942-м паэтычны зборнік ад родных ніў, пасля якога аўтарка трапіла на допыт у гестапа, бо не напісала ні радка пра вялікага фюрэра. Кніжка пабачыла свет у Празе, дзе Генеюшы, Ларыса і Янка, і муж Медык жылі ад другой паловы 30-х гадоў. Ларыса брала ўдзел у працы беларускага ўраду на эміграцыі, а ў 1943-м стала генеральным сакратаром БНР, захаваўшы і пераправіўшы ў бяспечнае месца найкаштоўнішую частку яе архіву. У зэльбе мы чулі забароненыя імёны – Васіль Захарка, Кастусь Єзавітаў, Наталья Арсеньєва. Адтуль прывозілі і таемна памнажалі на дапатопнай капіявальнай машыне крамольныя кнігі. У зэльбе слухалі старонкі ўспамінаў, якія выйдуць у 1993-м пад назвою «Споведзь» і апякуць усе беларускія душы. У краіне незалежнай і дэмакратычнай развітанне з адной з найталенавіцейшых яе паэтак сталася б днямі народнага смутку. У Беларусі гэтая падзея ў красавіку 1983-го прамінула амаль непрыкметна. на пару десятков літераторів, науковців і былых сулягерников Ларисы Антоновны, что приехали в Зельву, припадала, видать, разы в два более людей у цивильном на чорных Волгах с номерами ці не всіх областей республики. Але як бы ни называлася у их гэтая операция, выканаць свой план ейным кіраўнікам не удалося. Спробы змусіць людзей весці труну і вялікі драўляны крыж на машыне былі марныя. Увесь няблізкі шлях да зэльвінскіх кладоў спадарню Ларысу неслі на руках. Следам ішла ўся Зельва. Над свежай магілай я чытаў напісаны на смерць паэткі верш Сержука Сокалава. Пасля нягод, чужыны, пиратрусак, пасля таго, пра што маўчаць гады, вы здолелі, між іншых беларусак, застацца беларускай назаўжды. Пра Ларысу Генію ж не раз чуў праз варожыя галасы свайго радыёпрыймача мой наступны герой, нелегал і палітвязень 1960-х-70-х Сергей Ханжанков. Цяпер, дарэчы, той старэнькі прыймач «Мінск-55» стаў дарагой рэліквіяй у Менскім бюро «Радыё Свабода». Сергеева деда эсэра за супраціў калектывізацыі выслалі на Салаўкі, а пазней расстралялі. Бацьку, маскоўскага студэнта, адправілі ў ГУЛАГ за антысавецкую агітацыю. Дазвол пакінуць Калыму і пасяліцца ў Менску сям'я атрымала адно 1955. В акно пакою, нанятага паблізу касцёлу Святого Роха, выходзіла на вежу з радыёглушылкамі. Наймацней, згадваў спадар Сергей, глушылі найцікавейшы варожы голас – радыё «Свабода». Студэнт політэхнічнага інстытуту Ханжанков на вайсковай катэдры хлопца вучылі дарэчы на сапёра. Разам з двума сябрамі стварыў падпольную антысавецкую групу. Аўтар кнігі «След матылька» Освальд Уменску Александр Лукашук, пазнаёміўся з Ханжанковым, які в адзін і той самы час з Лігарві хадзіў па адных вуліцах, напісаў, што погляды двух маладых людзей на сталёвую вежу з глушылкамі супалі. Але Лігарві абмежаваўся нататкамі ў дзённіку, а Сергей пастанавіў вежу падарваць. Менавіта гэта вырашылі зрабіць першай і галоўнай справаю нелегальнай групы. Рыхтаваліся як след, здабылі выбуховку, дэтанатар, вызначылі месца, куды закладаць зарад, каб вежа не рухнула і не ўчыніла людзям шкоды. Думаючы пра выпадковых мінакоў, акцыю планавалі прызначыць на позні час і дзень з дрэнным надвор'ем. Школьны сябар Сергея настукаў у КГБ, і ўвесну 1963 году кіраўніка падрыўнікоў арыштавалі ў аўтобусе з валізкаю, дзе быў тол. Заўважу, што ў друку ўжо не раз выказвалася думка, што акурат намеры Ханжанкова з сябрамі маглі натхніць фантастаў Аркадзія і Барыса Стругацкіх на аповесць «Нахілены востраў» з падобным сюжэтам. Тады Сергею, якога Александр Салжаніцын назваў змагаром за нашу агульную свабоду, далі максімальны прысуд – 10 гадоў зняволення, адбытых ад званка да званка. У мардовскіх лагерах ён працягваў вучыцца. Побач сядзела безліч адукаваных людзей, а ў дадатак Ханжанков рабіў для сябе максімальна дазволеную падпіску. У новым міре знайшоў аповесці Васіля Быкова, дзякуючы часопісу «Авіацыя і касманавціка», пачаў чытаць лекцыі на гэтыя тэмы. Легендарнай сталася лекцыя Ханжанкова, прысвечаная высылцы амерыканцаў на месяц. На сцяне бараку вісела схема палёту, а пад ёй, нават цяжка даць веры, размясцілі пашытую ў зэкаўскай швачнай майстэрні пад кіраўніцтвам касмічнага аўтарытэта мадэль Апалёна-11 у натуральны памер. Лекцыя, а яе слухала і ахова, скончылася словамі «Нашы на месяцы». У найноўшай гісторыі краіны Ханжанков знайшоў сваё месца ў дэмакратычным руху. пасля наведвання судовых паседжанняў, якім папярэднічалі падзеі снежня 2010-го, ён казаў: «Нашыя суддзі былі сталіністы, перакананыя, што за імі праўда. Гэта была непрабіўная сцяна. А цяперашнія судзейскія – цынікі. Іх сістэма – картачны домік. Выцягнеш адну карту – і капец. Усё рухне. Абавязкова рухне».